La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Să fii inventiv, să fii creativ, să ai o imaginație bogată, toate acestea sunt lucruri de apreciat, sunt calități incontestabile. Dar o imaginație bolnavă este întotdeauna sursa de alimentare a urii și o caracteristică a tuturor celor animați de invidie și gelozie. Iată-ne, dragi prieteni, din nou împreună în cadrul acestei emisiuni. Gabriel Bica vă spune încă o dată bun găsit tuturor! Subiectul despre care ne va vorbi astăzi Zaharia Bica este o reflectare la același capitol 10 din a doua epistolă Apostolului Pavel către Corinteni, capitol pe care l-am avut în atenție și în ultimele două întâlniri. De fapt, mesajul de astăzi este ultima parte a expunerii biblice pe marginea acestui capitol. Acuzele apostolilor mincinoși trecurați în biserica din Corint la adresa apostolului Pavel nu mai contenesc. Și chiar mai mult de atât, ele depășesc orice limită a bunului simț și a realității. Nu că ne-ar mira acest lucru, pentru că de fapt acesta este topoganul pe care au pornit toți cei ce sunt animați de invidie. Ura și invidia ucide, după cum știm. Și dacă nu mai are argumente extrase din realitate, le fabrică, le inventează. Este și cazul acestor așa ziși apostoli care, după ce îl acuză pe apostolul Pavel de lașitate, de inconsecvență de caracter, de duritate în epistole și lipsă de autoritate atunci când confruntarea este față în față, îl acuză acum și de lipsă de personalitate. De fapt, zic ei, cine este acest Pavel? Ce a făcut el și ce calități extraordinare are? Punând astfel sub semnul întrebării personalitatea marelui apostol al neamurilor. De aceea, apostolul Pavel se vede nevoit să dejoace această mascaradă, punând în adevărată lumină atitudinea detestabilă a acestor intruși. Dar haideți să vedem cum va răspunde el acestor acuzații.
Ceea ce este foarte interesant și vă propun să ne aplecăm cu multă atenție asupra versetului 2, finalul versetului 2, pentru a ne întoarce apoi la noi înșine și să ne judecăm în lumina acestui verset. Oamenii aceștia, zice, își închipuiesc că noi suntem mânați de firea pământească și că ne luptăm călăuziți de firea pământească. Ce fac oamenii aceștia, apostolii mincinoși, care se prefac în apostolii lui Hristos? Ce fac ei? Își închipuiesc. Adică toate armele pe care ei le fabricau pentru a lovi cu ele în sfinții apostoli, erau fabricate în închipuirea lor. Cât din relațiile noastre frățești le zidim pe închipuirile noastre a unora despre ceilalți? Hai să ne facem un examen de conștiință, atât cât ne permite mediul și timpul în care suntem. În relațiile mele cu soția mea, cât reprezintă închipuirea mea? Sunt cupluri măcinate de gelozie, de exemplu. Bărbați geloși până la moarte pe soțiile lor. Așa iurea. Soții geloase până la moarte pe soții lor. E într-o astfel de familie, o relație, așa cum o cere Scriptura, nu există. Acolo e un război continuu, o tortură, un rug continuu în care se perpelesc cei doi până la mistuire. Știți omul gelos pe ce își bazează relația cu partenerul lui? Pe închipuire. Totul este închipuire. El vede ceea ce altul normal și obiectiv nu vede. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea lumina Duhului Sfânt, pentru că în această lumină să ne zidim relațiile noastre familiale, să ne scuturăm de Duhul acesta închipuit. Numai ura este aceea care își fabrică armele în atelierul închipuirii. Dar aș îndrăzni să spun că și dragostea exagerată față de cineva își fabrică armele tot în atelierul închipuirii, argumentele. De aceea e bine să avem o dragoste moderată, ca fratele cu tare. Nu mai este! Știi precis că nu mai este. Dar dacă el este ultimul și altul este în fața lui, cine ți-a spus că nu mai este ca el? O, dacă ar veni cu tare și cu tare, să vezi ce s-ar întâmpla. Astea toate sunt închipuiri. Fraților, în relațiile noastre, unii cu alții, să fim fideli adevărului, să ne le zidim pe obiectivitate, pe adevăr, pe normalitate și nu pe închipuiri. Mi se pare că cutare, mi se pare că păstorul, mi se pare comitetul, mi se pare că sora, surorile, frații, mi se pare să dispară așa ceva dintre noi. De aici bănuielile rele, de aici certurile fără motiv. Parcă sunt certuri motivate? Nu sunt. Dar noi trăim de multe ori alimentați nu din adevăr, ci din închipuiri. Unii cu alții, dar în relație cu noi înșine, fraților, în relație cu noi înșine, nu trăim sub imperiul închipuiri. Mi-aduc aminte, ca să dau un singur exemplu, din Apocalipsa capitolul 3. Îngerul bisericii din Laodiceea. Zice, Domnul, pentru că tu zici, adică el se examina pe sine și spunea, eu sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Deci, în relația lui cu sine, el când se judeca, se închipuia că este bine. Așa cum spunea apostolul Iacov, dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima. Religiunea unui astfel de om este zadarnică. Adică el este creștin, copil al lui Dumnezeu, pocăit, dar în același timp vorbește vulgar, în același timp se ceartă, are cuvinte dure, blastămă pe Dumnezeu, ca să nu spun mai mult, și zice, eu sunt un creștin. Ce e asta? Asta este închipuire. De aceea vine Domnul și zice, te sfătuiesc să cumperi de la mine alifie, să-ți ungi ochii și să vezi, să nu mai trăiești sub puterea închipuirii. Cât am citit Biblia, n-am găsit nicăieri cuvântul lui Dumnezeu lăudând pe oamenii bogați sau capacitați în a-și închipui. Nicăieri n-am găsit în Scriptură un verset prin care Dumnezeu să laude pe oamenii cu putere de închipuire. Nu! Dar îi laudă pe cei cu minte, pe cei obiectivi, pe cei care văd lucrurile așa cum sunt și nu pe cei care și le închipuiesc. Dar aș vrea să spun celor care sunt ispitiți să trăiască în relație cu ei sub semnul închipuirii, să se întoarcă spre ei înșiși, în lumina Duhului Sfânt care l-au primit și a cuvântului Scripturii și așa să se judece. Aș vrea să mai spun că tot Biblia vorbește despre o relație cu Dumnezeu sub semnul închipuirii. Mulți dintre noi credem că avem o relație corectă cu Dumnezeu. Ne închipuim că avem o relație corectă cu Dumnezeu și că încolo relația noastră este stricată. Citiți Psalmul 50. Acolo zice Domnul celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu? Când tu urăși mustrările și arunci înapoi a ta cuvintele mele. Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit, auziți? Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Dar te voi mostra, zice Domnul, și am să-ți spun totul sub ochi. Adică am să-ți arat, de fapt, care este relația ta cu mine. De relația lui cu Dumnezeu răspunde fiecare ins, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân. Nici o biserică nu-ți dă garanția unei relații cu Dumnezeu dacă te înscrii în rândul ei, o relație corectă. Depinde de fiecare dintre noi. Vedeți? În relațiile lor, acești apostoli mincinoși cu apostolii cei adevărați se bazau pe închipuiri. Dacă n-a venit la voi, e un mincinos, dacă odată e aspru și odată e blând, e un om inconsecvent în caracter, așa că nu știi cum să-l iai. Ei, nu acesta era adevărul. Toate aceste lucruri erau scoase din închipuirea lor bolnavă, din mintea lor neluminată de Duhul Sfânt. Și aici trebuie să ne examinăm fiecare viață. Cum suntem noi în relație unii cu alții? În al treilea rând, și cu asta vreau să închei, capitolul 10, a treia acuzație, oarecum, pe care acești apostoli nespus de aleși, zice ironic apostolul în capitolele pe care le vom cerceta noi mai la vale, era lipsa de personalitate a apostolilor. Sigur, probabil este puțin cam greoaie, dar textul ne obligă la astfel de observații și de constatări. Adică, ce făceau acești oameni? Veneau în fața bisericii, acești apostoli mincinoși, veneau în fața bisericii. Cum să pună ei în umbră pe apostolii Domnului, pe solii Domnului trimiși? Înălțându-se pe ei înșiși. Și cum făceau ei asta? Nu făceau altfel decât lăudându-se mereu. N-ați observat că sunt frați și surori care mereu se laudă? Noi vorbim acum despre lucruri spirituale. Care mereu se laudă, au în gură răul acesta. Tot timpul scot în evidență meritele lor, capacitățile lor, dotările lor, abilitățile lor. Și așa mai departe. Tot timpul. De ce? Pentru că în felul acesta ei tind să crească în ochii celor care îi ascultă. Și indirect să scadă în ochii celor care îi ascultă simpatia pentru cineva cu care ei nu se află în relații bune. Așa făceau oamenii aceștia. Se lăudau tot timpul. Ce era rău în asta? Vom vedea noi, analizând textul de la versetul 12 la versetul 18. Și lăudându-se mereu, ei se umflau și creșteau în ochii corintenilor. Iar apostolii care erau zmeriți și care n-aveau apucătura asta, deveneau niște pitici vrednici de compătimit și de neluat în seamă. Ce va face apostolul Pavel în capitolul 11-12? Vom vedea noi în lecțiile care urmează. Va începe și el să se laude. Adică va urma principiul din cartea Proverbelor, răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Numai că lauda apostolului pe care el și-o califică ca o nebunie, zice, voi sunteți înțelepți. Ei, haide, suferiți-mă ca pe un nebun. De ce? Oamenii iartă unui nebun orice, bai și distractiv uneori. Când îl întâlnești pe mașină sau pe stradă sau în piață, un om nebun, îi face pe oameni să se distreze. Nu ia nimeni în seamă. Ei, zice apostolul, suferiți această nebunie, voi care sunteți înțelepți. Am să mă laud și eu, ca să vă arătăm că și noi avem personalitatea noastră, pe care cei care vin la voi și încearcă să ne uzurpe, încearcă de fapt să ne scoată din inimile noastre. Numai că oamenii aceștia se lăudau într-un chip detestabil, pe care Dumnezeu nu-l aprobă. M-am întrebat cercetând subiectul acesta și textul pentru lecția aceasta, permite Dumnezeu unui credincios să se laude? Și dacă da, în ce condiții? Biblia permite să ne lăudăm. Însă fixează niște condiții. Întâi să vedem cum se lăudau ei. Se lăudau furând meritele altora, încărcându-se cu meritele altora, pe care ei nu le posedau. Hai să vedem capitolul 10, versetul 15. Nu ne lăudăm peste măsura noastră. Auziți? Dar ei ce făceau? Se lăudau peste măsura lor. Adică Dumnezeu a îngăduit ca eu să fiu un propovăduitor a cuvântului. Cum ar fi dacă m-aș și lăuda ca și proroc? Da, făcător de minuni. Da, unul care are darul deosebirii duhurilor. Da, unul care își pune mâinile peste bolnavi și așa mai departe. Tocmai pentru ca să cresc în ochii celor care mă văd, mă aud. Cum ar fi? Păi ar fi bine pentru firea mea pământească. Că atunci, cel pe care eu nu-l suport și mi-e antipatic din biserică, sigur, ar cădea în ochii fraților și la viitoarele alegeri, sigur aș fi în capul listei. Ei, oamenii aceștia se lăudau peste măsura lor, adică și-asumau niște merite pe care nu le aveau. Sau versetul 14, noi nu ne întindem prea mult, spunea apostolul, noi nu ne întindem prea mult. Ce făceau ei? Ei se întindeau mai mult decât era câmpul lor de lucru sau măsura lor. Sau versetul 16, așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să ne lăudăm cu lucrări făcute de-a gata. Oamenii ăștia au intrat în Corint, au devenit și ei poate membri în biserica din Corint și se lăudau cu biserica așa ca și cum ar fi fost lucrarea lor, dar nu era lor, era lucrarea Sfinților Apostoli și în cazul nostru în mod special a Apostolului Pavel. Așadar, apostolii aceștia, așa cum ne spunea tot Pavel în aceeași epistolă, capitolul 3, versetul 1, spunea așa, începem noi iară să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Oamenii aceștia își scriau ei înșiși epistole de laudă, pe care le duceau și le arătau fraților. Un fel de diplome, dacă vreți. Nu combat școala, nu combat teologia, combat pe toți lacomii de diplome, care vor să le folosească ca un apanaj, ca un atu pentru a ocupa poziții de frunte și dominante în biserică și în lucrarea lui Dumnezeu. Așadar, oamenii aceștia se lăudau cu meritele altora, cu ceva ce nu le aparținea lor și care întrecea măsura lor. Asta este o laudă rea, pe care Scriptura nu aprobă. Nu aprobă. Dar dacă citesc într-o carte, de exemplu, mă apuc și citesc o carte și viu și vă predic vouă ce am citit în cartea aceea. Dar nu vă spun ce am citit în cartea aceea. Nu vreau prin asta să las impresia că știu tare multe, că sunt un om înzestrat de Dumnezeu, că am un dar în privința aceasta. De ce să nu fim cinstiți? Să spunem, fraților, am citit acolo asta. N-ar fi mai bine așa? Asta înseamnă să întreci măsura ta, să te lauzi cu meritele altora, să spui un adevăr ca și cum tu l-ai fi descoperit prin lumina lui Dumnezeu. Și sunt atâtea aspecte la care noi trebuie să fim foarte atenți. Iată că orice laudă de felul acesta este rea. Apoi, lauda aceasta pe care ei și-o aduceau, așa cum am spus, mai avea o componentă rea și blestemată. Dădea prioritate elementului uman, eului, și nu lui Dumnezeu în lucrările pe care ei le făceau. Atenție! Versetul 12. Negre și n-avem îndrăzneală să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși, un verset foarte greu de înțeles altfel decât așa cum vă propun acum, și se pun alături ei cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Adică, fac o lucrare, acum, peste 10 ani fac această lucrare mai bine, peste 15 ani fac această lucrare mai bine. E adevărat, este un progres și trebuie să fie un progres în timp, în orice lucrare la care ne-a chemat Dumnezeu. Numai că omul firesc zice așa, vezi, am mai crescut, am mai dobândit experiențe, m-am mai format, m-am mai șlefuit, m-am mai dezvoltat, mi-am mai dezvoltat capacitățile, mi-am amplificat darurile. Și bietul creștin se măsoară cu sine acum 10 ani, acum 5 ani, acum un an. Ei, ce înseamnă asta? Omul când își măsoară cota de progres, omul se are în vedere pe sine, se măsoară cu sine însuși. El nu zice, Dumnezeu a investit acum mai mult în mine decât ieri. Darul lui Dumnezeu l-a amplificat mai mult în mine decât ieri. Harul lui, din harul lui am primit acum o plinătate mai mare ca și ieri. Dumnezeu m-a umplut mai mult cu Duhul Sfânt ca și ieri. Omul își măsoară personalitatea lui, eul lui și-l cântărește, să vadă cum s-a dezvoltat. Și în funcție de această dezvoltare își judecă succesul în lucrare. Păi sigur că predică mai bine că a terminat universitate și dincolo, a dobândit doctoratul și dincolo. Ei, astfel de judecăți, astfel de constatări, nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și apostolul ne spune, o astfel de laudă este fără pricepere. De ce? Că tot timpul te măsori cu tine însuți. Cât ai progresat tu, cât te-ai șlefuit tu, cât te-ai format tu și niciodată nu spui, Dumnezeu a pus mai mult în mine, îi mulțumesc. Dumnezeu m-a încărcat mai mult cu harul său, îi mulțumesc pentru aceasta. Deci totdeauna omul se raportează la măsura în care a reușit să-și perfecționeze eul. O laudă de felul acesta este rea. Odată, furi meritele altuia și ți le pui pe seama ta, și în al doilea rând, tot timpul te măsori cu tine însuți. Astea sunt ispite care ne pasc pe fiecare dintre noi, fără nicio excepție. De aceea este datoria noastră, pe baza cuvântului, să le semnalăm și să le sancționăm fiecare în dreptul nostru. Dar am spus mai înainte și cu asta voi încheia, că Biblia ne dă dreptul la laudă, să ne lăudăm. Fiecare dintre noi să ne lăudăm, dar în niște condiții speciale, în niște condiții pe care Scriptura le pune. De exemplu, în textul nostru, din capitolul 10, versetul 13. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră. Ce sunt eu în casa lui Dumnezeu? Fiecare să aibă despre sine, spunea apostolul Pavel în Roman 12, simțit cu împătate, potrivit cu măsura de credință pe care Dumnezeu a împărțit-o fiecăruia. Deci noi nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, sau versetul 14, noi nu ne întindem prea mult. Cât ne întindem? Atât cât a însemnat Dumnezeu marginile câmpului nostru de lucru. Sau cum se spune în versetul 15, nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenirile altuia. Atunci când ne lăudăm, trebuie să avem măsura noastră corectă. Asta este un aspect. Celălalt aspect, atunci când ne lăudăm, este să facem această laudă în Domnul. Versetul 17. Ci oricine se laudă, să se laude în Domnul. Dar cum vine asta concret, practic? Să întoarcem câteva file în epistola către Romani, la capitolul 15. Și să vedem. Versetul 17 în jos. Mă pot lăuda. Auziți? Deci nu-i greșit să ne lăudăm. Eu dar mă pot lăuda în Iisus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu. Atenție! Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt, așa că de la Ierusalim și țările de prin prejur până la Iliric am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu cumva să zidesc pe temelia pusă de altul. Cine suntem? Și nimic mai mult. Și apoi? Realizările noastre, pe care le-am făcut pe măsura noastră, să le punem întotdeauna pe seama Domnului nostru, care lucrează în noi și care ne dă după buna Lui plăcere și voința și înfăptuirea. Cine se laudă să se laude în Domnul. Apostolul spunea, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care locuiește în mine. Citim Biblia în această privință, că oamenii lui Dumnezeu adevărați, chiar având dreptul acesta de a se lăuda, n-au abuzat de el. Fraților, să vedeți ce vindecare a făcut Domnul prin mine în cutare loc, să vedeți ce prorocie și prin gura mea la cutare și la cutare. Nu, ei au fost foarte decenți, foarte reținuți. Și dacă s-au lăudat, și vom vedea că apostolul face asta, au făcut-o tot cu gândul să ajute biserica, să scoate biserica din ghearele celor care se umflau în mod gratuit în pene, așa cum se umflă aluatul în covată când ai pus în el, plămădeala când ai pus în ea puțin aluat. Vedeți? Lauda asta ne este permisă în Scriptură, dar nu trebuie să abuzăm de ea. Noi trebuie să vorbim totdeauna despre Domnul nostru Iisus Hristos. Pavel spunea, noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Așa. Aș vrea să închei gândurile care mie mi se par practice și mi se par că țintesc și au țintit în niște stări actuale în care suntem mulți și bolim mulți și de care suntem amenințați mulți și riscăm mulți să cădem victime acestor stări. Aș vrea deci să închei aceste gânduri cu ultimul cuvânt, versetul 18, ca o concluzie. Pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul laude. Pe acela Domnul îl va primi, pe care el îl laude. Și dacă citim Sfintele Evanghelii, vom vedea cum Domnul ne arată acolo, sigur, în mod anticipat, dinainte, în viitor. Vino, zice, slugă bună și credincioasă. Iată cum îl laudă Dumnezeu și îl și primește Dumnezeu. La cei cu talanță sau cu polii, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Domnul laude, dar și primește. Sau, așa cum spun de altfel toate scripturile, om prea iubit și scump și așa mai departe, Domnul când laudă și primește, și pe cel care îl primește, Domnul laudă. Așa că laudele noastre nu folosesc la nimic. Cel mult în situații de criză, prin care s-ar putea să treacă o anumită relație dintre mine și prietenul meu, dintre mine și fratele meu, dintre mine și biserică, dacă sunt păstor sau sunt însărcinat cu anumite responsabilități, abia atunci și numai atunci să mă folosesc și de a mă lăuda de această strategie, cu gândul de a salva biserica și nici de cum personalitatea mea. Ea este așa cum vrea Dumnezeu să fie. Și dacă ea este așezată acolo unde a pus-o Dumnezeu, ea nu poate suferi nicio stricare. Iată înțelepciunea apostolului. Iată comportamentul lui la care suntem chemați și noi să ne aliniem, pentru că el s-a aliniat marelui păstor, Domnul Iisus Hristos, a cărui oaie era. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.